ៅប៉ុន្មានឆ្នាំនេះគេសង្កេតឃើញទាំងយុវជនទាំងមនុស្សវ័យចំណាស់រួមទាំងអ្នកនយោបាយផងបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមសម្រាប់ចែករំលែកព័ត៌មានពីទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនពីព្រឹត្តិការណ៍សង្គមនិងការផ្ញើសារនយោបាយព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញសង្គមនោះគេសង្កេតឃើញមានមតិចម្រុះគ្នាទាំងអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលទាំងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះទៀតសោតពេលមានព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកខ្លះផ្សព្វផ្សាយពីការបែកធ្លាយការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនថាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាមានស្រីកំណាន់ចិត្តនោះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមខ្លះបានបង្ហោះរូបភាពលោកកឹមសុខានិងស្រីកំណាន់ចិត្តនោះចែករំលែកតតគ្នាលើ Facebook របស់ពួកគេចំណែកអ្នកខ្លះទៀតបានបង្ហាញរូបភាពថាលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់មានស្រីកំណាន់ចិត្តជាមួយអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីទីកាដែរអ្នកលេង Facebook ខ្លះទៀតក៏បានរិះគន់ពីព្រឹត្តិការណ៍នោះថាជាការបង្វែរស្ថានភាពមិនឲ្យសាធារណជនងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាយុជីវិតជាតិដែលត្រូវដោះស្រាយដូចជាបញ្ហាព្រំដែនបទល្មើសព្រៃឈើភាពអត់ការងារធ្វើចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍និងអយុត្តិធម៌សង្គមជាដើមតើបណ្ដាញសង្គមមានឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះទៅលើមេដឹកនាំកម្ពុជាហើយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនេះបានជួយអ្វីខ្លះដល់ការជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមប្រធានបច្ចេកទេសសារព័ត៌មាននិងសាទូរគមនាគមន៍នៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកង៉ែតមូសេលើកឡើងថាបណ្ដាញសង្គមពិតជាបានជួយជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមនិងជួយបំពេញចន្លោះប្រហោងដល់រដ្ឋាភិបាលដោយលោកលើកឧទាហរណ៍ថាកន្លងទៅតាមរយៈនៃការរីកគុណរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមលោកថាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចចិត្តកែប្រែខ្លងទ្វារចូលទៅកម្មវិធីអង្គរសង្ក្រានដែលធ្វើឡើងនៅខេត្តសៀមរាបការរិះគន់ពីការអនុវត្តច្បាប់មិនស្មើភាពគ្នារវាងលោកសុកប៊ុនដែលប្រើហិង្សាលើកញ្ញាសាសានិងការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតលោកឈូបណ្ឌិតដែលបាញ់កម្មការិនី3នាក់ឲ្យរងរបួសទីបំផុតលោកថាតាមរយៈនៃការប្រៀបធៀបជនដៃដល់ទាំងពីរនេះបានធ្វើឲ្យតណ្ឌិតឈូបណ្ឌិតចេញមុខទទួលទោសចំពោះមុខច្បាប់នៅពីនោះហើយស្ត្រីដែលរងរបួសទទួលបានយុត្តិធម៌តាមសារិការបស់តុលាការលោកង៉ែតមូសេឲ្យដឹងទៀតថាពិសេសជាងនេះទៅទៀតនៅដើមឆ្នាំ2016នេះបណ្ដាញសង្គមបានរិះគន់ច្រើនពីការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីលោកថាពីនោះលោកនីរ័ន្ត្រៃហ៊ុនសែនបានបង្ខំចិត្តឆ្លើយតបទៅនឹងសំណុំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមិនទាន់ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់លោកថាសកម្មភាពនោះអាចបង្ហាញថាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជួយជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមផងនិងមានឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកនយោបាយផងដែរ
គណៈបាជិជនដែលចាប់អារម្មណ៍រឿង Facebook ពីមុនមកហ្នឹងហើយយុរដ្ឋមន្ត្រីក៏ប្រកាសដែរថាគាត់មិនដែលមាន Facebook account អីចឹងទេហ្នឹងថាវាកូនស្រីគាត់ឯងមួយចំនួនទៅប៉ុន្តែនៅពេលនៅលើការហ្នឹងវាកាន់តែច្រើនទៅទៅច្រើនទៅច្រើនទៅនៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺជាគាត់ចាប់ដាំមើលហ្នឹងច្រើនទៅគឺថាពួកគាត់ឆ្លាប់ចូលហ្មងផ្ដាំចូលទម្លាប់នឹងការនិយាយរបស់គាត់ឆ្លាប់ចូលទម្លាប់នឹងក្នុងការប្រកាសរបស់គាត់ហ្នឹងមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេគឺថាប្រាប់ទៅដល់មន្ត្រីគាត់ដាក់ក្រុមវាឲ្យប្រើបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនទៅឬក៏ ICT tool មួយចំនួនទៅដូចក្រាមឯងឲ្យគេប្រើទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺថាពេលនេះគឺជឿពេលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាប់អ្នកនយោបាយឲ្យមកស្ដាប់វិញ
នាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានលោកមឿនឈិនរិទ្ធបានលើកឡើងថាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានជួយឲ្យដឹងព័ត៌មានពីសង្គមច្រើនជាងមុនខណៈដែលកាសែតវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ខ្លះមិនហ៊ានផ្សាយព័ត៌មានទាំងនោះ
ខ្ញុំគិតថាជួយវាអាចជួយនៅពេលដែលមានការផ្សព្វផ្សាយដឹងគឺចែករំលែកការឯកសារទៅទៅគឺអាចធ្វើឲ្យអំពីអយុត្តិធម៌ហ្នឹងអាចត្រូវកាត់បន្ថយដែរឬក៏អ្នកដែលបំរុងនឹងប្រព្រឹត្តអំពីអយុត្តិធម៌ក៏គាត់រៀបរែងមិនចង់ធានធ្វើដែរដោយសារតែឥឡូវនេះគឺយើងសុភាសិតខ្មែរថាបើដំរីស្លាប់យើងមិនអាចយកជើងអេទៅបាំងបានទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនេះគឺសុភាសិតខ្មែរនេះគឺអាចជួយកំចាំងដែរថាអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមគឺយើងលែងអាចបិទបាំងបានទៀតហើយ
ក៏ប៉ុន្តែលោកង៉ែតមូសេថាបើអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនោះគ្មានជំហរច្បាស់លាស់គ្មានមេនិកាជាតិផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតគ្មានក្រមសីលធម៌លោកថាមិនបានជួយអ្វីដល់សង្គមទេគេនឹងចាំបានថាកាលពីចុងឆ្នាំ2015បាតុករដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានវាយដំអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំង2រូបឲ្យរងរបួសធ្ងន់ជាប់របងរដ្ឋសភាក្រោយមកលោកនីរ័ន្ត្រៃហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យជនដីដល់ចេញមុខទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នៅគ្រាដែលបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហោះវីដេអូនិងរូបភាពជនដីដល់ដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែជនដីដល់ជាង10នាក់ដែលបង្ហាញមុខនៅក្នុងខ្សែវីដេអូ តាមបណ្ដាញសង្គមនោះមានតែ3អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលចេញមុខសារភាពលោកមឿនឈិនរិទ្ធឲ្យដឹងដែរថាការដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដកផ្លូវមួយចំនួនមកគ្រប់គ្រងនិងប្រកាសចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយមួយចំនួនទៀតនៅពេលថ្មីៗនេះលោកថាអាចជាឥទ្ធិពលរបស់ក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម
ខ្ញុំជឿថាការដែលរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់សម្រេចចិត្តមិនឲ្យយកលុយបង់ថ្លៃពន្ធថ្លៃតាមសុចរិត4ជាដើមហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់ឃើញតម្រូវការក៏ដូចជាចំណូលប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងកាន់តែច្រើនឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនេះ
កន្លងទៅថ្មីៗនេះតាមរយៈនៃការបង្ហោះរូបភាពរថយន្តដឹកទំនិញលើកទម្ងន់ឡើងស្ពានអ្នកលឿងមានការរិះគន់ត្អូញត្អែរពីការពិបាកនៅក្នុងការបំពេញបែបបទធ្វើស្លាកលេខនិងបានសម្គាល់យានយន្តគេសង្កេតឃើញលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសតាម Facebook របស់លោកឲ្យសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ខ្លួនក្រុមហ៊ុនដែលបានបង្កឲ្យខូចស្ពានអ្នកលឿងមកផ្ដន់ទីតូបនិងស្ដីបន្ទោសក្រសួងសាធារណការថាជាក្រសួងស្ពឹកសពុននិងប្រមានរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាដើមអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះលើកឡើងថាការបដូរឥរិយាបថថ្មីៗរបស់មេដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះលោកថាបណ្ដាញសង្គមពិតជាអាចធ្វើឲ្យមេដឹកនាំមួយដែលមិនសូវទទួលយកការរិះគន់នោះហើយងាកមកធ្វើកំណែទម្រង់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈនៃ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនលោកថាពិតជារឿងចម្លែកមួយដែលមិនអាចមើលរំលងពីឥទ្ធិពលនៃអ្នកចូលរួមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម
ពីដើមមកអ្នកដឹកនាំជាច្រើនគិតថាបណ្ដាញ Facebook ជាក្រុមដែលប្រឆាំងប៉ុន្តែបើយើងមើលពីអ្វីដែលជាការឆ្លើយតបរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងសង្គម Facebook ហ្នឹងគឺទីមួយគឺបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាសម្លេង Facebook ទាំងឡាយបានជ្រាបទៅដល់អ្នកដឹកនាំហើយអញ្ចឹងបានស្គាល់ដល់អ្នកដឹកនាំនៅមិនស្ងៀមគឺត្រូវតែធ្វើការឆ្លើយតបទៅតាម Facebook អញ្ចឹងក្នុងកលវិស័យបែបហ្នឹងគឺវាជួយច្រើនណាស់សម្រាប់ឲ្យសម្លេងមហាជនអ្នកដែលមានបញ្ហាហ្នឹងអាចត្រូវបានគេដឹងឮដោយ
បើទោះបីជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកនយោបាយនិងជួយជំរុញយុត្តិធម៌សង្គមក៏ដោយក៏គេប្រទះឃើញអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមខ្លះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយចោទថាអ្នកទាំងនោះជាប្រមាថទោះជាយ៉ាងណាបច្ចុប្បន្ននេះទាំងមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានបង្កើតកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គមរាល់ពេលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ពួកគេចុះសម្ពោធសមិទ្ធផលនានាជាពិសេសសកម្មភាពរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងការចុះធ្វើវេទិកាសាធារណៈរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលការផ្សាយផ្ទាល់នោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមេដឹកនាំកម្ពុជាទាំងពីរគណៈបកបានផ្ញើសារនយោបាយទៅកាន់ម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតយកតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងអ្នកសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានយល់ឃើញប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានចូលរួមមួយផ្នែកធំក្នុងការជំរុញឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អនិងប្រជាធិបតេយ្យទាំងនៅកម្ពុជាទាំងនៅលើប្រទេសមួយចំនួនលើពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែពួកគេថាបើអ្នកនយោបាយកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចប្រើរូបភាពគំរាមកំហែងឬចាប់អ្នកបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញសង្គមដាក់ពន្ធនាគារពួកគេថាអ្នកនយោបាយនោះនឹងមិនបានជ័យជំនះដោយការរំពឹងទុកនៅក្នុងការឈ្មោះទៅការពីតំណែងជានាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលការបោះឆ្នោតនោះទីខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ